محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر اللہ غفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسأل التوبۃ والمغفرۃ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل۔ متفق عليه، وكما قال عليه الصلاة والسلام قیام اللیل یعنی تہجد چی احادیث تو سلدراش سلدے چھے آیات مبارکہ جانا پڑے سامری دی سورہ سجدہ چی آیت کہ تتجافا جنوب عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون۔ تو یہ راشن وضاحت دلی چھے کہ ایک مطلب دیو انہیں تہجدے اٹھات، اپنی نیند قربان کرتا، سگلی رات وڑگن دانے، پہلو مطلب ہو کہ ملا دوسرے بندے مغربی نہیں، اسی طرح عبادت برا مختصر وقت انبیاء تفسیر تیری سمجھ گئی جے کہ مغرب عشاچی یعنی فالاچی نماز جماعت سے نہ ادا کرتا، معاملہ ایک دم آسان سے آسان، اول نمبر اوپر تہجد نیت قربان تو نوٹی جی تیمک مغرب عشاچے درم نے، دوسرے نمبر اوپر مغرب عشاچے درم نے اگر کونا ضروری کام ایسے ڈیوٹی ایسے الگ سے اپنے، ورنہ جھکون دے ایسے بیکار گھرے بیٹھوں پہنچے بلا کہ مطلب نہیں، مغرب عشاچے درم نے مسکتے رہوں گا، احتکاب سے نیت کروں وقت کسی گزرتا ہو پڑنا ہی فضیلت حاصل دلی۔ تتجافا جنوب عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی تیسرے جگہ دے آخری درجہ کو کہیں کر سکے نہ لن اتنے دن کروں گا کہ تیری شاچی جماعت سکون رہے فالا چی جماعت سکون رہے ہیں، ابھی طے کروں گا ہمیں کہہ لو ہم کے ارادہ پر اللہ تعالیٰ طرف توفیق ملو جانا نہ، اگر ہمیں طے کہہ لے کہ نہیں کہاں کو میں فالاچی جماعت شروع دینا ہے شاچی جماعت شروع دینا ہے بلام اللہ تعالیٰ کا آسان کرتا ہوگا، تھوڑی پابند کرو چکتے رہتے لے تھوڑی تکلیفات دیتے لی آہستہ آہستہ جو کرتا آدھی رہتے لو یعنی کیڑی فضیلت شاچی نواز جماعت میں کہلا تھے فالاچی جماعت جماعت میں کہلا تھے سگلی رات بڑھ جاتے تیرے باوجود اللہ تعالیٰ انسان جو کرتے حکا رکھمان نماز ہوتا محروم کرنا ہے اسے نہ حدیث در کہ من صلی العشاء فی جماعت فکانما صلی نصف اللیل، جو کو یہ عشاء کی نماز جماعت سے کہہ لو گویا کہ تو آدھی رات نوازے پہ سر سو اردھی رات گویا کہ வேற நாசலமாவும் ஜகையை அசன கத்துலாம் உலகெல்லாம் கெஞ்சி கத்தா ஜகை வட்டி நமது பேர் அல்லாத்தே அர்த்தி ராஜ் பாத்தே சார் பல நமாஸ் கொஞ்சம் மாத்தேசன் கேளோ ஒக்க நமா சல்லல்லைல குல்லா சகலி ராஜ் நவதேவ் விசேஷ் தொடுச்சோ நான் விசேஷ் பிரகாதல லக்கின் அவ்வளின் கோஷி எஜே ஹிஜி கோஷி கருஜே மகரி விசாச்சே தரம்ன இபாதத்தை விசாரி தேகாப்தி நியத்தன ஹஜி கோஷி கருஜே அனி தியானோ ஜாதா அவ்வல் தர்ஜா கோன் தே தேகாக்கோ ஹாசில் கோஷி கோஷி கருஜே தே ஃபலா பாங்கே கம் சகம் அர்த்த கண்டா படே கமாஸ் கம் வீஸ் மண்டி படே தேகோ நான் கமாஸ் கம் பந்திரா மின்டே படே பந்திரா மின்டே ஜி நீத் அகர் அப்ஜி கம் தானா கே கே நுக்சான் கா தானா காது ஹஞ்சி படலா பாஞ்ச மின்டே தக்கன் தக்கன் தாரத் ஹாசில் கேலே அனி எக் தா மினட் دور کا نماز کے لیے اللہ سامنے ہاتھ اخل لے یہ ادا جو کہ اللہ تعالی بلی پسند ہے جی یعنی تیم جو کہ یہ احادیث ذرا کئی کٹی سما حدیث ہے اسے یہ لے کا تم کو اساؤں گے رہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جتا اللہ تعالی تن کا اس طرح قم اللیل الا قلیلا سگلی رات جاگا عبادت ہے ذرا سن تو ذرا سے آرام کرو حرکت نہ نبی کریم کروں دخل لے કેટલી કેદો ખબર વહેરાતે હતે પાણી સુસ્તો હતો પાણી ફૂટતે હતે કેદો તો ખતો સુરે બકરા પડલે સુરે આલ ઇમરાન પડલે સુરે નિશા પડલે હા હમેશા તો મામૂલ નાતલા કો જો કરું તે વળી તવીલ નમાજ અમે કેટલી તવીલ નમાજ ગુરુ કામ કહે ને મુખ્તસદ નમાજ કેલા કો હરકત નહીં દોર કદ સીધા દોર કદ કેલા કો બુજે છે અને એ તો હિંગા દૂસરી હદીસ એ બાપજી દૂસરી હદીસ કગાવના એટલા પડેલી એ તાલી રજલા તાલાનું نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل پیرا ہوتے عمل نمونہ کروں دھر لے اپنے اپنے قریبی آہستہ جو کرتے یہ فکر دھر لے کہ رات ہی اٹھتا دیا نہ آئے بالا جی تاجدے جو کرتے یہ اٹھتا دیا نہ آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینچے کڑے حضرت فاطمہ کڑے سری کے رہتے ہوتے رات ہی وقتہ رہ لے حالانکہ کتنا رات سے اس کو معمول نہ مانو इसले तेमार दुसऱ्या हिंगा वसचे जे कोण तेमार गेला कोणाक तकलीफ जावं नका राती आराम होतो तेन ते तेमार कोण उठवचे एमर्जन्सी असे के सख्त जरूरत असे के खास काम असे अर्जंट जपते अलग अगं रातीचे आयला केता मामूल नाही हजरत फातिमा धुवेकडे जाऊन हजरत हजरत आली जावई आणि हे काय आले कोणतं अर्जंट काम नव्हते सम्मान अर्जंट काम आहे કે તહજ્જુદ પટે વાટે રહ્યા નહીં તહજ્જુદે ઉઠલા નહીં નિગરાની એટલે ચડવાચી એટલે ખાનદાનાચી એટલે આહિઝાચી નિગરાની અને અહમિયત એ છે અહમિયત ઓળખો પડતા હાલા કે અલ્લાહ તો નિવી સ્વાસન કોના તકલી નો ચાહના ને રાતે ઉઠોલા જો નીત પાડ જતી કે ના જરાશી તકલી જતી હી તકલી ગવારા લેકિન તહજ્જુદે ટમા પર વળગુણ રહું છે અલ્લાહ નિવી સલમ પસંદ ના हेजे ना आमकां व्हडलो जबरदस्त पैगाम आहे भितर आनी येवन काय सांगले फकाल अला तुसल्लियान का नमाज करनाय तुम्ही पुस्तक हजरत अली पुस्तक पाबंद वाटेत लेकिन दुकान ते मग ज्यादा पाबंद झाले निगराणी अला तुसल्लियान हेजे मालूम झालं असलान की आपण खुद पाबंद राहू कर आणि आपल्या अहलो अयाल को जो दे तहज्जुदेचो पाबंद करू कर तहज्जुदेचो पाबंद झाला म्हणजे फला नमाज बी कितना चुकली गा મુત્તફકલે રિવાયત અને તે મગલી રિવાયત જો કે તે સાલેમ ઇબ્ન અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન ઉમર ઇબ્ન ખત્તાબ રઝિયલ્લાહ તઆલા અન્હુ એ હઝરત સાલેમ હઝરત ઉમર રઝિયલ્લાહ તઆલા અન્હુ છે નાતુ હઝરત અબ્દુલ્લાહ છે ફરઝન હઝરત અબ્દુલ્લાહ હઝરત ઉમર રઝિયલ્લાહ તઆલા અન્હુ છે ફરઝન રિવાયત કરતા કા ઉસલાન કે અલ્લાહ કે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ ફરમાવલે કા નેમર રજુલુ અબ્દુલ્લા અબ્દુલ્લા ભલ્લી નું માનુસ અબ્દુલ્લા ભાઈ બહેતરીન માનુસ લૌકા નહીં સલ્લી મિનલ લૈલ અગર રાતી નમાઝ કરતો તરી ભલા સબ ચીજો છે એક ચીજ જરાશી કમી હતી માસુ જલી તહજ્જુદેજી પાગર પામંદી રાતી દેને અબ્દુલ્લા જે ક્યાં કહેના માશાઅલ્લા એટલે લૌકા ના યુસલ્લી મિનલ લૈલ તેમાં હજરત સાલિમ સંતા રાવી જો કહે ફકાન અબ્દુલ્લાહ બાદ ઝાલિકે લા યનામુ મિન અલ્લૈલ ઇલ્લા કલીલા તો ખડકુન હજરત અબ્દુલ્લાહ રાતે જરા સે આરામ પહોંચે છે સૌદી રાતી બાદ જરા ઇશારા મિલા પૂછે હોત લેકિન પાબંદી નહોતી એ તો મુકમ્મલ પાબંદી થયેલી
پیدا تیجے کہتے ہیں ری لگتی نہ تھی تاجی دب دے ذرا سے آرام پہل اب اس تگلی رات آرام پہن کہتے ذرا سے حصہ عبادت سر کلام کو پوجے سے انشاءاللہ تے میں تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر بن عاص الگ حضرت عبداللہ ابن عمر الگ یہ دوسرے ساتھی ہیں عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا عبداللہ ہیں کا خود مخاطب کہہ لے عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مخاطب اس اندر اے عبداللہ کا لا تکن مثل فلانا اپنے زاؤنا خان تجھے اپنے زاؤنا خان بولے یہاں ناؤنا ہے مسلحتن حکمتن کہ بولے ناؤ گٹے لائیں فلانا تینگا کھان لے فلانا اپنی زاؤنا کا بولے کہ کہا فلانا زاؤنا کا خرابی ہوتی سوچ کیوں ہوتی راتی آرام راتی یہ تحجد کی پابندی ہوتی کان خوب میل کرتے تحجد کرتے کرتے چھوڑ لے تحجد کرتے کرتے چھوڑ لے نہیں کوئی خلط تاثر جو کرنے ہمیں بھلی زیادہ جو کہ فضائل ایکن جو کہ ایک دم افلا اپن بھلی زیادہ مشقت پہ ہوتی ہے صحیح نہیں ہلو 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 پھڑے اس سے دو رکعت نماز کے لان کو پوجے سے جب پندرہ منٹ پھڑے ہوئے پوجے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پھڑے اٹھن بھیجوں تے مک تھوڑے دیس کے لے تے مک جو کہ سوڑن بھیج لے سوڑا جو ختم کر لو وہ طریقہ نا آہستہ شروع کرتے 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 پابند کم مرتے بولو سے ایک چیز ہی پابندی ہوں گا جی کو ہمارا ہمیں شروع کہ لا آخر سے قائم کروں گی تیجی اڈلی فضیلت ہے چاہے مختصر دارن کو برابر خیر العمل ما دی ما علیہ فرما لے بہترین عمل کون یہ کون تھا عملہ کی پابندی کرنا تھا معاذبہ دانی ہمیشگی کے اوپر اختیار کرنا ہوتا ہے تی چیز ورنہ جو کون تھے دو دس کے لئے چار دس کر لے چار دس کر لے دو دس کر لے بہترین جو کون تھے فوائد جو برکات جو کون تھے روحانی برکات کی حاصل جانا روحانی برکات جو کون تھے کہ ہر کہا جائے کہ علام ثواب ملو کہ رم سلو دنیا اب دکھوں تھی ایک مانوس جو کرتے ہیں کم کھاتا اور جو کرتے ہیں اپنے صحت سے حفظان صحت کے اصول پر پابندی کرتا ترین جو کرتے تھے صحت بحال رہتا لیکن اگر اسی کہہ لو کہ من پلا کھا لو من پلا کھا لیں جو سو ٹائم نہ آرام پہنچو ٹائم نہ ہاں یا جو کرتے ہیں کہیں ماں طاقت ہی بھلے کھا لو کہنا کنجو نہ جو کرتے تھے لیکن صحت پر برا اثر پڑتا سما کو کرتا اس پر نا روحانی معاملات کو شکست جو کرتے ترتیبیں سمجھے یہ ترتیبیں چالنا جو کرتے ہیں تو یہ فوائد مرتب ہوتا تھا جو کرتے ہیں ابھی ارادہ کری ہوں کوشش کری ہوں کہ بولے فلاچی جماعت کی حاصل فلاچی جماعت پابندی ہم کر جاؤں گا عشاچی جماعت کی پابندی جاؤں گا ابھی تین جو کرتے ایک قدم آگے تحجد کی ابھی جو کرتے ہیں شروعات کری ہوں بولے نہیں کرتے بٹا الحمد للہ ماشاء اللہ لیکن جو کون کرنا ہے جو کون عادت نہ ہے آج ارادہ کری ہوں آج رات ان شاء اللہ تحجد کی ہمیں پابندی کرتا رہوں ابتدا دو رکعت شروعات پندرہ منٹ پھر اٹھو جی الارم دھرو جی سورہ کہف کی آخری جو کون آیتو ایسے کہ آیتو پڑھوں اور گلا خود بخود نہیں دوچارتا تھا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا آخر سے جو کون یہ آیت پڑھو جی دعا کر دی یا اللہ فلاں تمہارا موقع اٹھو کہیں الارم کی ضرورت نہ ہے موبائل وبائل الارم سا بھگی دھروا خالی جو کون یہ آیت پڑھا ارے ارادہ کرا لگڑ دعا کرا یا فلاں نے تمہارا موقع اللہ اٹھو اللہ تعالیٰ تے ہوں تو اٹھو نظام ہے تو اٹھو کروں بھلا نیت وچار دا تلی تے میں تے اٹھو جا ہم سے کام تے میں سستی کروں وڑ گلے تے جو کون تے قصور ہم سو نیت وچار دا باقاعدہ کٹی گھٹ پاتا نیت اسلام کو اٹھے سستی ہم سے کام سستے ہمیں اٹھے نا نیت وچار دالا میں ڈولے گھاس لے اٹھن بیچ لے الحمد للہ احیانا دعا پڑھ لے جو کون تھے اٹھ لے ارادہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو تم کو سما کو توفیق عمل نصیب کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی وصحبه اجمعین رحمتہ یا ارحم الراحمین سبحان اللہ بحمدہ